postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, lijepi, dragi i dobri, dobrodošli u još jednu Eksploru, u druženje sa Koradom Korlevićem. U narednih 50-ak minuta, koja minuta više ili manje, razgovora o, naravno, svemu i svačemu, kako mi to volimo reći, o svemu ispod i iznad, lijevo i desno. Naravno da, Korado, moramo početi sa ratom, jer je ovo, čini mi se, po koncentraciji oružanih, dakle te oružane tehnike, oruđa, najveća takva operacija nakon iskrcavanja na Normandiju. Ne po ljudstvu, ne po opsegu angažiranih ljudi, ali po oruđi, po tehnici, da.
Ma, problem je naravno eskalacija koja je kod svakog rata. Gledamo jednu eskalaciju koja je u pravcu pogoršanja situacije, ne tamo, nego dugoročno svugdje. Znači, nije pitanje energije, nedostatak nafte okolo, krize koje će biti ako se hitno ne riješi sa gorivima svugdje u svijetu. Jer fali 20% proizvodnje i to se ne da nadoknaditi. A ono što se tiče oružja, ja mislim da su se u ovom slučaju Amerikanci jako zaletili. Znači, ideja je bila idemo sve zbombati i onda smo riješili problem. Oni su ispucali to što su planirali i onda su shvatili da ima jedan problem. Da su ono što je bilo za otpis, bili dali Ukrajini. Ono što imaju njihove zalike su sada spucali. I oni praktički su ostali bez onoga što su sigurnosne rezerve. Ako se njima desi još jedan rat negdje, Amerika nema dovoljno pametnog oružja za to odraditi.
Sad je rekao predsjednik Trump da jučer da će proglasiti jednostrani petodnevni moratorij dok se malo ne razbistri situacija.
Pet dana im je niš. Recimo, oružje koje su oni spucali u tih par tjedana je nekoliko godina američke proizvodnje. Obično se kaže vojno-industrijski kompleks Amerike. On je bio jak za vrijeme hladnog rata. Nakon toga je sve to se u Europi likvidiralo ili smanjilo, u Americi se smanjilo, natrpale su se rezerve. Rezerve imaju rok trajanja, ako ih ne potrošiš moraš ih baciti ili pokloniti nekome koji je sirotinja pa neka ih on upotrebi. I sad Amerikanci su se shvatili da onaj dio koji je njima najvažnija, to je konfrontacija s Kinom, oni nisu u stanju to raditi. Znači, oni nemaju dovoljno proizvodnje i nemaju dovoljno zaliha za bilo kakav rat sljedeći. Onaj dio koji se desio u pozadini, kad se išlo gledati koji su tokovi novca. Mi možemo sad pričati o oružju da je Ukrajina ponudila i uskočila sa malim dronovima koji mogu štititi važne ciljeve, jer Amerikanci imaju za dron od 50.000 dolara raketu od 2 milijuna. I to isto važi i za Izrael. Izrael isto ostao bez Iron Dome raketa. Znači, mi gledamo da su oni potrošili ono skupo oružje, zalihe koje su imali svi. I sad se postavlja drugo pitanje, ali pitanje koje ide u Americi. Zašto je Amerika u ratu? Ili zašto je Amerika radila borbu protiv terorizma? Zašto je potrošila do sada nekih 14.000 milijardi dolara na razne ratove u Bliskom istoku? I onda se postavlja pitanje, čekaj, mi to sve radimo da zaštitimo Izrael. Znači, Amerikanci su jednom shvatili da su 14 trilijuna dolara spucali na neke ratove u nekom Bliskom istoku, a nisu bili zaštititi tokove nafte. Jer američka doktrina iz 60. godine bilo. Nafta mora teći. Ako prestane teći, mi koristimo i bojne otrove ako treba. Što je bila 60. godina doktrina. I nakon toga oni nisu koristili za te tokove nafte taj novac, nego za neke ratove koji su oni sad shvatili da su im glupi. Jer su bili skoro pa ideološki ratovi.
Osim toga, ove zemlje koje su u okruženju Irana su počele prodavati naftu za juan, a ne više za dolar.
Pa dobro, to je sad trenutna situacija da mogu proći sa brodom kroz Hormuzski tjesnac. Onaj dio koji sad gledamo je preslagivanje karata. Na svu sreću, to je, nadam se, niti ne miriše na Treći svjetski rat, jer Europa nema nikakav interes za rat tamo. NATO je rekao, to nije naš obrambena priča, jer mi smo zabraniti Europu. Naravno, bilo je neki sastanak kada su rekli da okay, mi ćemo nešto pomoći, vjerojatno ono, poslati par Hasselblad fotoaparata da se mogu slikati Amerikanci.
Da, ali mi smo ovdje prije otprilike 3 tjedna iznijeli mogućnost da bi Iran mogao upotrijebiti takozvanu prljavu nuklearnu bombu, odnosno prosuti radioaktivni materijal iznad Izraela. Očigledno da kapacitete balističke za to imaju. Kada su uspjeli doseći, mada su to opovrgnuli, one mali otočić Diego Garcia, očigledno mogu to napraviti i nad Izraelom. Međutim,
ali hipotetski, to apsolutno ne radiš, jer Izrael ima 200 atomskih bombi. To znači, nakon toga Izrael vraća sa nuklearnim bojevim glavama. Znači, to postoje oružja koja se ne koriste. Bojni otrovi su oružje, radioaktivni bojni otrovi, još manje, jer to je zadnje. Nakon toga više ne postojiš ni ti, ni on.
Upravo zato sam htio naglasiti tu temu. Izrael još od početka 60-ih u suradnji sa Južnoafričkom republikom razvija nuklearno oružje. Ne zna se točno koliko ima bojevi glava, zato što, dakle, za sve države se zna otprilike čime raspolažu u nuklearnom arsenalu, osim za Izrael.
No, bez Južnoafričke republike, ono izgleda je bajka. Znači, Južnoafrička republika se našla ovdje samo radi jednog ispitivanja, možda ispitivanja atomske bojeve glave, a nije ni sigurno da je to napravljeno kod njih ili nad morem kod njih. Izrael je bio sasvim sposoban sa svojim ekspertima i ljudima koji ima u svijetu napraviti to, i na kraju oni su napravili Amerikancima, kad pogledamo Taylor i cijela ta ekipa, ne da su u stanju napraviti atomsku bombu.
Dobro, to nije imalo veze sa Izraelom, nego sa Židovima koji su prebjegli iz Njemačke i Mađarske.
Ono, pričati da Izrael nije bio u stanju, njima je bilo problem očistiti, napraviti ono, rafinirati uran kao i svima drugima, to su napravili, tehnologiju su imali njihovi ljudi u svijetu i trebalo je samo složiti. Ako idemo pogledati kako su napravili prvi mlazni avion njihov, u stvari kopiju Miraža, tu je, pokazuje se šta znači špijonska organizacija i tvoji ljudi u svijetu. Znači, njihov Kfir, kad je napravljen...
Pogledu na Miraž 2000.
Ali način na koji su došli do dokumentacije je gotovo smiješan. Idemo se vratiti nazad. Ovaj dio sad koji gledamo nije tko će upotrebiti bolje robote. Znači, svi će koristiti bolje i bolje, jeftinije i jeftinije. Ukrajina tu ulazi unutra da vrati neki dug prema Iranu, prema onim njihovim dronovima koji su prodali Rusima.
Osim toga, dužni su Americi.
I uskaču unutra u taj posao, ali to je business opportunity koji se ne propušta. Jer nakon tog rata Ukrajina bude prodavala oružje po svijetu.
Pa da, oni su u onom izvještaju jasno rekli da ne mogu shvatiti kako nekoliko patriota koji vrijede od 2 do 3 milijuna dolara se može iskoristiti sa onih fregata za uništavanje šahida koji košta 70.000.
Sad taj dio je nešto što će se dešavati. I da li će biti pameti da se ta eskalacija ne nastavi, je upitno. Onaj dio koji gledamo je postavljanje potpuno karata na novi način za odigrati sljedeće strateške igre. I tu Izrael prolazi loše. Znači, država Izrael je sa tim napadom, sa huškanjem predsjednika Trumpa da to odradi bez parlamenta, izgubila jako, jako puno, i ja ne sam siguran da će za 100 ta država uopće postojati.
Da, osim tog preslagivanja, zato sam ih htio pitati je li moguće da Izrael možda iskoristi kakvo malo taktičko nuklearno oruđe. Mi znamo otprilike da taktičke nuklearne bombe otprilike se ograniča, one rade na principu fisije.
Ali nije pitanje da li je, ajmo sad ovako objasniti, od Drugog svjetskog rata na ovamo, od Hirošime i Nagasakija i od proba koje su radili svi, mi imamo bauk. Atomsko oružje je nešto što je apsolutno strašno. I tih do 70. godina količina koja se napravila, omotači koji su rađeni recimo od kobalta za neke koji trebaju biti oružje sudnjega dana, je zbilja se znalo, ako se upotrijebi, svi smo mrtvi. I onda je bio zaključak, to nećemo koristiti. Ali je ostala ta ideja, joj, atomsko oružje je tabu tema. Da se razumimo, taktička nuklearna je nešto što je na mjestu gdje eksplodira apsolutno strašno, proizvede nešto radijacije tamo gdje puše vjetar, gdje je sljedećih 20 godina vjerojatno ne baš zašetati, ali nije smak svijeta. Ali u glavama je ostalo, ako netko upotrebi bilo kakvo atomsko oružje, otvara se Pandorina kutija, svi krećemo koristiti sve. Da. Nije pitanje ono 10 kilotona i onda idemo juriš kroz breću koju smo napravili preko toga.
Ako baciš taktičku nuklearnu na područje Irana koje je nenaseljeno, onda naravno da nisi napravio osobitu štetu osim što si poslao poruku. Ali ako je baciš na Teheran, onda je to nešto drugo.
Ne, jednaka ti je poruka. Koristio si nešto što je tabu. Znači sve jedno ti je di ga baciš. Ne smiješ koristiti tabu. Ili možeš na svoj teritoriji. Znači kao probu. Znači možeš napraviti probu nuklearnu na svom teritoriju za dat poruku. Bilo gdje drugdje je, otvaraš nešto što se ne smije.
Izrael nema svog teritorija gdje bi to mogao napraviti.
Ma može u negdje pustinje. Znači ima podzemna eksplozija, tamo je sasvim u redu.
Da.
Nije dobro što je zvjezdarnica tamo.
Čija?
Njihova. Vajs zvjezdarnica se nalazi u negdje pustinje, ali tamo su i sva postrojenja nuklearna, tako da recimo da bi se na vrhu Izraela dolje prema Eilatu moglo nešto opaviti.
Tamo je trebala biti i tvoja zvjezdarnica.
Ne, moja.
Da.
Dobili smo mjesto i tamo su tri naše kamere na zvjezdarnici Vajs gdje snimamo meteore. A nakon te situacije Izrael nije mjesto za slati zvjezdarnicu. Tako da ideja je da sad ono nakon što Lastovo proradi i vidimo kako to sve skupa izgleda, možda Australija, Čile, negdje gdje se nalaze neke hrvatske bratske zajednice i onda možda osiguraju neku lokaciju. Vidimo kako će.
Da, ovaj rat, osim što je donio neizvjesnost na energetskom planu, mislim, Amerikancima je litra benzina 1 euro. Kod nas je euro i 60, u Italiji je 2 euro 40, 2 euro 50, u Skandinaviji je već i 3 eura. Dakle, očekuju nas, po svemu sudeći, ono, neću reći teška vremena. Kad je negdje rat tako velik, sigurno da su teška vremena, ali to je onda jedna lančana reakcija, baš poput one kod nuklearne bombe. Jednostavno sve poskupljuje. Život poskupljuje i donosi nam stres. Radna mjesta su ugrožena. Italiju potresa val prosvjeda praktički u 6 mjeseci svaki vikend neki sindikat tamo protestira.
Dobro, od kad postoji Italija, neko protestira kao u Francuskoj. Nemamo to uopće uzimati u obzir taj dio. A idemo još nešto drugo pogledati. U tim cijenama goriva koji si spominjao, glavni dio je porez. Znači, mi samo možemo reći, ovi će poskupiti naftu za 20%. I pitanje, čekaj, dalje ta litra benzina nakon rafinerije, nakon obrade, nakon distribucije, i dalje bi bila negdje 50 centi. Kako sada 2 eura? Zato što svi se namaču iz toga. Sada je pitanje, kako država dolazi do novca za ceste, održavanje, Bog te pite za šta, za vozni park premijera. Znači, hrpa novca se skuplja preko poreza na gorivo. Znači, nekad je bio porez na nešto drugo važan, na šta znam, alkohol, duhan. Malo se puši, državi treba hrpa novca. I sada je gorivo, će biti i juf, vidi kako su digli, mi ćemo dignuti sada 20%. Je tamo mi dignemo 20%, ali 20% na ovu cijenu koju mi imamo je recimo 40% dižemo porez i u stvari u svim vladama svijeta se sad oblizuju kako će guliti potrošače, a da ovi ne kuže da je dignut porez više nego što je trebalo, nego kao sad su krivi neki Amerikanci, Arapi, Iranci, svi su krivi, samo ne mi koji ne bijamo porez.
Vozni park premijera je najmanji problem, s obzirom da je kod nas gorivo za čitav euro jeftinije nego u Italiji.
A tamo... To znači da tamo Italijane gule puno bolje nego kod nas.
Da, otprilike. Ali htio sam reći da je rat na neki način vratio nas u doba kada smo zbog korone radili od kuće. Tako azijske zemlje koje su shvatile da im zaposlenici jednostavno previše troše ako dolaze na posao, ako putuju sat, dva do posla, što je tamo uobičajeno za razvijeni istok Kine ili za Japan. I onda su iznašli rješenje da ljudi rade od kuće. Naravno, oni koji mogu.
Ne cijelo vrijeme. Znači, ona proba, idemo raditi kompletno od kuće, se pokazalo da ne valja. Produktivnost je bila niža. Taj dio gdje si ti mogu odrediti kada, koliko. Mi smo jako slabo efikasni u tom poslu. Jedno kad si ti doma, tvoj mentalni sklop je drugog tipa. Ti moraš napraviti posao, možda čak i moraš biti na kameri da se vidi da si prisutan, ali to nije bilo dobro. A onda onaj dio koji se pokazao kao jako loš, a to je suradnja unutar ureda. Glavne ideje, kreativni dio se ne dešava doma, dešava se obično u čajnoj kuhinji firme, na mjestu gdje automata za vodu, gdje se nađu kolege i popričaju. Ta priča je nešto što stvara kreativne ideje za nastavna kompanije. I gotovo sve kompanije su rekli, ok, mi možemo raditi od doma jedan, dva dana, ali tjedno, tri dana morate biti u uredu, zato što o tome ovisi napreda kompanije. Kompanija nije samo idemo odraditi taj posao. Ako nema novih ideja, ta kompanija ne traje.
Naravno, tamo gdje kompanije provode taj brainstorming, u nekim drugima gdje nitko ništa ne razmišlja, nego samo čeka...
To su državne firme, ne pričamo o njima.
Da. Idemo sad malo na svemir. Jednostavno morali smo ovih 15 minuta potrošiti na nešto.
Ali budimo iskreni, nitko nije pametan u što će se izroditi da. U narednih tjedan, dva situacija, zato što se sada strateški jako, jako komplicira, a da ne pričamo je da je cijelo vrijeme istok šuti. Ili bolje reći Kina, vjerojatno šalje satelitske informacije svojim prijateljima, ali u pozadini se desilo nešto potpuno drugo kad pričamo strateška situacija. Na jednom kulturnom eventu pojavili su se kung fu roboti. Na početku je to izgledalo toliko perfektno da je pomisao bila da je to neki umjetna inteligencija video složen. Ne. I kad pogledaš to što su ti kung fu roboti tamo radili od skokove, okretanja, oni Atlas od General Dynamicsa, Boston Dynamicsa je...
Nisu bili američki?
Ne. To je bilo za dvije klase iznad.
Da.
I ono tamo je sposobnost koju možda ima dvije osobe na 1000 koje su pokazali ti roboti.
Da. Pa ne samo to, nego mi smo ovdje 5, 6, 7, 8 godina pričali o tome da će kriza oko Tajvana, ako je bude, odnosno situacija u Južnom Kineskom moru, prouzročiti veliki sukob Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Međutim, kako stvari odmiču, Tajvanci će biti presretni ako se budu mogli uopće pridružiti Kini. Oni za 2, 3, 4 godine će vjerojatno izglasati referendum.
Ne, nije Kina takva. Mi imamo dvije vizije Kine. Imamo viziju Kine i to smo gledali i u Sovjetskom savezu. Izvana Sovjetski savez je izgledao radnička bajka. Letovi u svemir, nuklearne tehnologije, proizvodi po cijenama koji su bili smiješni. Iznutra kad si došao, to je bilo strašno. Ne, za turiste je bilo opet posebni hoteli, posebni vlakovi. Isto važi za Kinu. Kina je totalitarni režim u krizi velikoj. Tehnološki je naravno neopisivo napredna, društveno je izuzetno nazadna. Taj dio pridružiti se nekoj Kini, nije to ona Kina sa naslovnice.
Dobro, jedno je Hong Kong, drugo je Šanghaj.
Jako je se svidilo ovome iz Hong Konga pridruživanje. Ovi su svi sa strane gledali kako je izgledalo. I odgovor je ne. A Tajvan ima jednu kartu koja je broj jedan. Oni su u stanju proizvoditi mikroprocesore i elektroniku koju niko u svijetu ne može.
I to mogu isto kako za Ameriku proizvoditi, tako i za Kinu.
Ne, zato što su u slučaju invazije svaki taj stroj zaraditi čipove ima iznad deku od termita koja se pali u slučaju invazije. Znači, sav kapacitet svjetski za proizvodnju čipova nestaje u tih nekoliko sekundi kada se te deke zapale.
Idemo mi vidjeti kakve su to bile vatrene kočije nad Houstonom, Texas, što se to tamo dogodilo i što se tamo zapalilo.
Recimo da se ponovilo nešto što je bilo nad Zagrebom prije par godina i što je padalo kod Novog Mesta u Sloveniji. Znači imamo ulazak nekoliko tona teškog kondritskog meteorida koji se postao vatrena kugla, drmalo se, grundalo, brundalo, raspo se, padalo kamenje i prošlo kroz kuću, to je skroz strop i zabilo se u podnevnog boravka. Da se razumijemo, u Hrvatskoj ta ne bi prošlo ni do tavana. Znači, način na koji su građene kuće u Europi i u Americi, ti biš primijetio da ti je nešto razbilo krov kad bi na tom mjestu počelo puštati kiša. Znači, u Europi taj komad nema nikakve šanse doći do dnevnog boravka. Znači, pokazuje da američka gradnja je Bože sačuvaj.
Pa dobro, nije Bože sačuvaj, oni tako žive. Ne očekuješ baš kamenje s neba.
Ma dobro, a kad ti dođe ono tornado pa ti odnese kuću, kod nas bi eventualno skinulo ti par crijepova. Znači, jako se razlikuje gradnja. Meteorit koji je pao je pravi pravcati. Meteorit, kondrit, znači 70% svih meteorita je u principu onakve koje imamo u muzeju. Toga je palo dosta, nije taj jedan koji je pao na kuću. Sad će vjerojatno ići pretražiti u krug i način po šumama, po cestama, po vrtovima, još hrpu toga.
Da, Japanci su...
S tim da nije jednostavno. Da. Novo Mesto pad je pronađen samo taj jedan komad koji je pao na cestu. Tamo ima još stotine kilograma u Sloveniji dodatnih komada koje nisu nikad skupili.
Onda ih treba tražiti.
Problem je sa zakonima. Ne možeš ti sad doći u Sloveniju, kaže, idem si tražiti malo meteorite tamo oko Novog Mesta. Onda te policija pita šta radimo tu.
Dobro, pa organiziramo to sve.
Ma, jako je komplicirano.
Da.
To, ako treba organizirati Slovenci, eventualno pozvati kao goste. Organizirati iz druge države u Sloveniji, garant bi nastao jedan međunarodni škandal.
Dobro, oni sad imaju tamo tih svojih izbornih problema, ljevica, desnica, sredina.
I osim fale Hrvati koji im kradu meteorite.
Kakva je inače suradnja sa slovenskim astronomima?
Ma nije nikak, to od uvijek je bila dobra. Direktno smo surađivali od 80. godina kada su oni... Treba reći da nakon američkog spuštanja na mjesec, koji je dio ekipe koja sluša ovu emisiju ne vjeruje da se desilo, imamo jednu situaciju u svijetu, a to je eksplozija interesa za svemir, astronautiku, raketnu tehnologiju, astronomiju. I onda nastaju astronomska društva kao gljive poslije kiše. U Puli nastaje astronomsko društvo Istra, praški odmah, par godina nakon toga nastaje Višnjan, u Rijeci nastaje astronomsko društvo, u Zagrebu je postojalo, ali dobiva na snazi, Sarajevo, onda imamo Javornik, Slovenija, znači hrpa njih koji kreću surađivati zato što niko nije imao teleskopa i svi smo bili sirotinja. Znači, bilo je pitanje kako doći do teleskopa. Nema teleskopa. Kako napraviti teleskop? I onda kreću prve ideje kako napraviti teleskop do toga da su neki bez brusnog praha u očaju sa vimom probali brusiti staklo. Ne da se napraviti sa vimom, ali na kraju se našlo načina kako doći do karborundoma i kreće izrada prvih optika, prvih svega. Slovenci surađuju najdirektnije, mi odlazimo kod njih, oni dolaze kod nas, razmjenjuje podatke i onda oni odjure u profesionalnom smislu. Znači, taj dio Slovenije je od praktički u robotik teleskope, u taj dio otišao dok smo mi ostali čekati godinama. Možda jedna, kad spominjemo Sloveniju, treba reći da je najvažniji njihov astronom, najpoznatiji profesor Kunaver, u stvari rođen u Vodnjanu. To je ono vrijeme kada je Istra puna Slovenaca u onom smislu da žive, rade tu i da su miješanja sela i da ima tek nakon Drugog svjetskog rata Slovenci odlaze s one strane, Dragonje, Hrvati dolaze ovamo i taj prostor se čisti. Inače su Hrvati i Slovenci bili apsolutno izmiješani. Zato imamo u nekim nazivima i dan danas Č. Znači, svi gledaju kako pišete Tičan sa Č. Zato što se tako uvijek i pisalo. Zato što su Slovenci bili u prašarima i svugdje okolo i taj dio se izgovarao sa Č i pisao se sa Č. I sad nasilno se pokušava mijenjati da bude Tičan, nikad nije bio. Znači, evo, profesor Kunaver, Fran Kunaver je rođen kraj Pule.
Izmislit ćemo napis jedan. Tičan nikad neće postati ili nikad neće biti Tičan.
Nadam se da neće doći do toga.
I na majicu ćemo staviti. Da,
nemoj, to podsjeća me na Osijek i na one situacije koje su bolje sačuvane.
Nedavno Artemis 2 bila je presica, voditeljica projekta je rekla da su 1. travnja oni spremni na ovaj lansiranje. Nisu mogli neki drugi datum.
Mislim, i bila je poslije toga još jedna presica. Šta je poslije Artemisa? Znači, kao mi idemo na mjesec, pokažemo svijetu koliko smo sposobni i onda idemo napraviti bazu. I vidi se ta kompjuterski generirana slika je apsolutno nerazumijevanje fizike to što je nacrtano. Znači, nacrtano je nešto što ne bi moglo funkcionirati i ne znam zašto to rade. Znači, to je za neobrazovane Amerikance i neobrazovane dio svijeta.
Znači, prodavanje magle.
Zašto? Zato što Amerikanci su prije 30 godina imali projekte kako to napraviti i ti projekti su i dan danas vrh onoga kako treba napraviti. I u tim projektima kako napraviti bazu na mjesecu za ozbiljno je sudjelovao Ranko Bon koji živi sada u Motovunu. I sada je nedavno na Massachusetts Institute of Technology Mitreview, njihov najvažniji časopis, imao intervju sa Rankom Bonom. kako se osjeća sad u mirovini, u Motovunu, a nakon svih onih tehnoloških čuda što su oni projektirali kao arhitekti i strojari za te baze na Mjesecu i te vreće sa pijeskom kako složiti ili sa regolitom da štite posadu. Inače, Ranko Bon u Istri je poznat po nečem drugom. Po tome što se borio zubima, rukama, laktovima, koljenima, svime, da se ne gradi na Motovunu golf igralište i polo igralište.
Da, nažalost, nije imao šanse protiv te ekipe.
Uspio je, nema polo igrališta i nema golf igrališta.
Da, zato što nije bilo investitora.
Dobro, i završio je na sud i tu je izgubio, onda na međunarodnom sudu je dobio.
Da, to je jedna druga priča koja je dobro prošla, samo zato...
Ali, recimo, trenutno je vijest njegov bot na on je već jako u godinama. I zaključio da bi mogli napraviti na sveučilištu MIT njegovu, to se zove digitalna besmrtnost. Znači, jednog Ranka Bona koji će moći razgovarati, diskutirati sa studentima daleko nakon njegove smrti. I to je jako što su.
Da, o tome smo pričali u našim emisijama.
Ali ovo je sad, recimo, u njihovom časopisu izašlo, intervju s njim kako je došlo do toga da postoji sada i virtualni.
Bi li mi mogli u toj jednoj bazi na Mjesecu, bez obzira tko je izgradio i kakva ona bude, hoćemo li mi moći tamo proizvoditi hranu? U tom.
Da li ne na način na koji se to radi? I opet jedna od onih vijesti gdje se postavlja pitanje šta radimo. Znači, i neko je uzeo simulaciju mjesečevog tla. Postoji. Nakon što su Amerikanci vratili regolit na zemlju, neko je rekao, možemo napraviti kopiju toga, pogotovo zato što su rekli treba nam desetine tona za probati napraviti cement, za probati ovo ono, i sada neko išao proizvoditi, dan danas proizvodi umjetno mjesečevo tlo. Vulkanski, sameljena lava, dodaci. I neko je rekao, dajmo probati uzgajati krumpir u tome, jer je bilo u filmu na Marsu da je uzgajan krumpir. Da li možemo uzgojiti krumpir i u mjesečevom tlu? I onda odgovor je bio da, ako ga malo modificiramo. To modificiramo je dodati 5% humusa unutra. Nije da baš humusa imaš 5% ovako. I onda je krumpir ispao, recimo, čudan. U smislu da ima teških metala koji nisi htio da ti budu unutra, jer je ekstrahirao iz podloge. I sljedeće, ono što nisi htio, da taj krumpir bude pod stalnim stresom i da ne uspijeva dobro. Mi danas znamo zbog svemirske stanice. U svemirskoj stanici su uzgajali salatu, rajčice, ne znam da li je bio još nešto. I bio je problem s jednom rajčicom koja je nestala, pa su mislili da je neko pojeo, stvari završilo u ventilaciju. Onaj dio koji znamo da budućnost uzgaja je hidroponski uzgoj, nikakvo mjesečevo tlo. Znači, nikakav humus. Ti ne želiš da se neko prčka tamo, nego imaš robotizirani sustav, tekućine, hranjive tvari, staklena ili mineralna vuna.
Ali sve to moraš odnijeti gore?
Ne. Odneš gore i gore taj regolit pretališ u mineralnu vunu kroz gdje se uhvati korijenje i ide tekućina koja onda je ta za biljke. Bilo koja ideja da ti kopaš, oreš, nagrnješ, tlo je nešto što ti ne treba, ne želiš.
A voda?
Voda je druga priča, ali voda se reciklira i ta voda koja nije perfektno čista je dobra za hidroponski uzgoj. Znači,
ali to sve treba isprobati. Mi, dakle...
Sve je isprobano. Znači, ti želiš imati svoj uzgoj povrća doma iz takvog uzgoja.
A te pustimo doma, govorimo o Mjesecu.
Ista priča. Znači, nikakvo tlo ti ne treba, osim što ti treba mineralna vuna.
Da, stalaže sa mineralnom vunom i vodom.
I nije baš sa vodom, to su, mora da. Biti protočno i sve skupa. Ko ti proizvodi idealne uvjete za nešto tog tipa?
Kako će biti protočno na Mjesecu?
Molim?
Kako će biti protočno na Mjesecu? Moraš imati balon sa atmosferom.
Ne, onaj, to je pogrešno. Tamo, kada ideš računati koliki su opterećenja bočnih stranica tog balona ako ti je u vakuumu. Znači ti imaš jednu atmosferu.
Ne, mora biti u pećini neka. To smo
da, ali nema. Ovi su napravili na slici gdje je vani sa ravnim staklima skoro. Mislim, ono da, je, da. Bože, se čuvaj.
Da.
Znači, bilo kakva ideja da imaš nešto vani na Mjesecu sa mikrometeoritima, sa nivom zračenja, sa svime je...
Ne, ba mora biti u špilji nekoj, mora biti zaštićen konačno.
Znači, oni su nacrtali kao da je to crtež iz 50. godina 20. stoljeća.
Da, kad smo zamišljali kako ćemo živjeti na Marsu.
Da. I ne razmišljati da je tamo vakuum i da su opterećenja na stupove i na staklo tako da to ne može izdržati.
Dobro, Japanci su sad, mislim prije 7 godina da su se spustili na Rjagu, sad su konačno analizirali to što su tamo našli i iznenađenje predstavlja činjenica da sve ono što su tamo našli u onim mikrotragovima zapravo sadrži elemente od kojih je sastavljena DNK.
Nukleinske baze su našli sve, tako da, ali da se razumimo, mi smo znali da ako imaš uvjete koji su koliko toliko zaštićeni od zračenja, organske tvari će se dešavati će se kemijske reakcije. Ne mogu nastati bilo koje kemijske reakcije. Znači, postoji set kemijskih reakcija gdje se molekule sformiraju tako da postaju stabilne i da su energetski na jednom niskom nivou. Ono što je bilo iznenađenje, ne da su našli jednu, naprosto našli su komplet svih aminobaza, to znači da bili su nastale baze na Zemlji. Ako nisu nastale baze na Zemlji, došli su bez problema sa padovima meteorita i svemira. Znači, astronomi koji su pričali da postoji migracija života unutar svemira, biolozi koji se bave nastankom života, koji su rekli da je život neizbježan u trenutku kada se zadovolje ti uvjeti, sada se osjećaju u stvari u pravu. Znači, u trenutku kada postoje uvjeti, molekule kreću rasti prema životu.
Ali to znači da i jedna i druga teorija su moguće. Dakle, i ona koja kaže da je život nastao na Zemlji i ona druga koja kaže da je došao na Zemlju iz svemira.
I vjerojatno je i jedna i druga. Znači, mi možemo zamisliti Sunčev sustav kad je nastao. Nisu sve planete nastale istovremeno. Znači, Zemlja je nastala zadnja i to je nastala u tom katastrofalnom sudaru dva velika protoplaneta. U to vrijeme Mars je već bio sa vodom. Venera je bila sa vodom. Znači, mi okolo imamo planete koji funkcioniraju gdje se već ta kemijska tvornica koja ide prema životu desila. I onda je pitanje, kada je Zemlja dobila konačno oceani, kad je to počelo ličiti na nešto, nije nikakav problem zamisliti da meteorit sa Marsa, u kojem postoje spore, dolazi i pada na Zemlju i te spore nastaju. Kreću razvijati život na jednom mrtvom planetu koja je bila Zemlja.
Da, imamo li mi bilo kakvih naznaka da je na Marsu ikada bio život?
Ne na način da kažemo ovo smo sigurni. Znači, mi imamo indikacije, one kuglice hematita u stijenama koje su, ili van stijena koje su pronađene. Kada su roveri prvi put slikali i analizirali taj hematit, onda su uzeli sliku i otišli kolegu iz druge zgrade i pitali ga, šta je ovo? On je rekao, ovo su vam kuglice hematita koje nastaju kad vam se suši neko slano more, imate ih kod mrtvog mora, imate ih tu i tamo. Kaže, ali slika je s Marsa. ko rade kuglice hematita, rade ih bakterije. Treba im jako puno, skoro 2000 godina im treba za naprijed jednu tu kuglicu. Ali geolozi su rekli, to vam je tu na zemlji, odite pa si pogledajte, a ovi su rekli ne, druge planete. I onda naravno imamo još i neke dodatne indikatore koji bi mogli biti tipa metan koji izlazi iz podzemlja Marsa. Znači ovo je jedna jaka indikacija da sad negdje u unutrašnjosti Marsa se dešava nastanak metana. Može nastati magmatskim djelovanjem, ali recimo da je Mars vulkanski mrtav. Ili može nastati djelovanjem na velikoj dubini gdje bakterije jedu sumporne spojeve, proizvode metan.
A one indicije nekakvih relativno pravilnih geoloških oblika koje podrazumijevaju da nisu samo geološki, nego da ih je neka pametna pravila, od toga za sada ništa.
Ne, to ne postoji. Znači, mi smo očekivali prve slike kada su marineri letili prema Marsu ili ruski Marsov ili mariner je poslao prve slike koje pokazuju da ne postoje kanal, ne postoje ništa od toga. Da je to, recimo da je to optičko, očno, očekivano greška koja se je dešavala kod astronoma Percival. Prvi koji je bio, to je bio Schiaparelli koji je opisao da je vidio kanale. Talijanski prijevod
zbog toga su
na druge jezike je katastrofa.
Da, da, da.
Zato što kanale na talijanskoj znači planinska dolina. Nema veze sa iskopanim nečim. Drugi jezici, kanal nije planinska dolina, nego je neko je nešto kopao. I onda dolazi Percival Lowell koji radi posebnu zvjezdarnicu i svaki dan crta nove kanale i novine to objavljuju. I tada kreće priča Marsovci, priča sve, zato što su novine krajem 19. stoljeća, početkom 20. apsolutno način na koji, evo, to je internet danas. I nakon toga jedan Francuz ima jednom u 10 godina perfektno vrijeme na velikom teleskopu od metra, gleda Mars i kaže nema kanale, ima planina, ima svega, ali nema kanala. Preskače se tog Francuza i dalje priča je zato što su preuzeli Flammarion i svi ostali.
Jer je dobra priča.
I nema. Znači jedina ogromnoća od, nazovimo, kanala je Valis Marineris i nije napravila voda, to je prvi pokušaj razdvajanja tektonskih ploča na Marsu prije nego što se smrznuo Mars.
Da. Međunarodna svemirska stanica se polako približava svom očekivanom kraju. Da li svjetska zajednica, recimo Amerikanci, Kinezi, imaju nekakvu moguću zamjenu?
Kinezi imaju svoju.
Dobro, njihova je već gore.
I bit će presretni kada druga prestane raditi, njihova bude sama.
Da.
Zato što oni su napravili svoj, jer ih niko nije htio pustiti u ovu tu.
Da.
Tako da, recimo da dolazi jedan lijepi trenutak gdje će oni trljati nos svima. Da li su Amerikanci u stanju Europa, Japan napraviti? Ako netko da novac, nije nikakav problem.
Dobro, ali novac je za te potrebe sve manje, koliko vidimo.
Pričamo sad o nečemu gdje američkom parlamentu su pitali da li biste dali 200 milijardi za taj rat, jer trošimo milijardu dolara dnevno. Nema novca za to. Sad odeš ti pitati talijansku premijerku Meloni, koja očito sa porezima i sa svime ima problema. Da li bi Italija financirala još jednu stanicu? Alenija Spacija u stanju napraviti bez problema, modul, šta god hoćeš. A neko mora tih 40.000 radnika platiti da to rade. I to nije iz budžeta, to neće iš tako. A onda pitanje da li privatne kompanije su u stanju to raditi i vidimo da ne, zato što je trenutno jedna velika frka oko ideje da SpaceX ode na burzu. zato što preko tog odlaska na burzu pokušava sakriti ogromne gubitke njihovog odjela za umjetnu inteligenciju. Znači, nije pitanje da li je SpaceX...
Da, ideš na burzu onda kad trebaš novac.
Da, ali moraju sakriti gubitke koje imaju sa umjetnom inteligencijom, su pridružili SpaceX, jer ovaj kao proizvodi novac, što je zbilja Falcon i rade dobro. I onda je bilo pitanje da li...
Elon Musk je sad nedavno onaj...
U stvari Falcon i njihove...
Starship, da.
Starship. Ne Starship, joj. Standardne komercijalne ispaljivanje raketa i astronauta koje dižu, taj dio je jako profitabilan. Starship je rupa bez dna i guta novac i nije proizvelo ni centa, a ovaj dio koji su pridružili umjetna inteligencija je katastrofa.
Ali...
A onaj dio koji će sada proizvoditi je Starlink. Znači, Starlinkovi su ti koji će sada krenuti internet iz svemira.
Dakle, on je rekao da će na koncu imati ne 100,000, nego 1,000,000 satelita u orbiti Zemlje. S druge strane, izgleda da su, ne znam se, dakle, vraćamo se sad na početak emisije i rat u Iranu, i još se ne zna zašto Starlink ne funkcionira i nema ga iznad Irana. Zato što nije jasno je li riječ o ruskoj ili kineskoj pomoći Iranu.
O ne, to je samo zabrana u Americi. Znači, Starlinkovi šalju podatke na određene točke. Te točke imaju koordinate na zemlji. Ti naprosto napraviš krug i kažeš, ovdje ne šalješ, ne komuniciraš. Svi koji se miču unutar tog prostora nemaju link. Znači, to nije radio odašiljanje, ovo je informatičko slanje podataka. Ako ti nemaš ključ, ne dobiješ niš. Znači,
ali to znači da imaš strah da ovi drugi to ne iskoriste protiv tebe?
Pa to su napravili u Ukrajini. Kad je bila Ukrajina napad, ovi su isključili da kompletni Krim, sve nad Krimom nema signala za to. I zato je problem koji imaju te komunikacije. Da li ćeš ti kupiti sada pretplatu na nešto gdje vlasnik se može sjetiti da ti isključi kad dođe?
Ova pretplata koja je sad krenula po Hrvatskoj za Starlink, tamo u klauzuli kaže da imaš garanciju da neće. Mislim, što opet...
Trenutno je cijena izuzetno povoljna, tip usluge je vrhunski,
da.
Tako da taj dio koji se očekuje da će Starlink zbilja...
I nema pretplate, dakle nema ono da moraš biti kod njih godinu ili dvije.
Jednom kad probaš, onda ostaneš, zato što je naprosto dobra usluga.
Da.
Ovo sa satelitima će biti probleme. Znači, Kinezi... Ako hoće ubaciti svoju mrežu, Europa, Amazon hoće svoje satelite gore, imat ćemo problem sa sudarima.
Da, za kraj malo o Aurori Borealis, koja najavili smo još prošle godine da će ova 26. biti osvjetljena kao nijedna do sada.
Sad prošli tjedan smo imali nekoliko udarnih valova koji su išli prema Zemlji i kod nas nije bilo vidljivo, trebalo je biti negdje u 7 na večer, već sad više 7 na večer nije noć. Tako da ono relativno slabašno svjetlo se nije vidjelo, ali zato bilo u Americi sve dolje do ispod, recimo centralni dio Amerike, ne Aljaska, nego doslovce dolje. Udari ponekad idu tako da kod njih se spusti do Floride, zato što magnetski pol je malo van osi, ali nije, trenutno se...
Florida je otprilike u razini Egipta.
S tim da kod nas je bilo prošle godine vidljivo iz Grčke.
Da.
Znači, ono, kolaps zemljino-magnetskog polja je zbilja žestok u tim udarima koji dolaze i treba reći da je to kraj maksimuma ciklusa. Sunce mora ići prema nečem mirnijem od ovoga, jer ovo je bilo izuzetno jako.
Da, ovi prijevoznici zračni su na 100 muka. M je Aurora Borealis koja im ograničava njihovo poslovanje. S druge strane, ovo dizanje u nebo cijena kerozina naravno da im ne pogoduje i mnogi su sad na mukama kako će zatvoriti ovu 26.
Problem je i Dubai. Znači, mi kad gledamo...
Da, više nitko ne putuje u Dubai.
Nego to je hub.
Aha, znači, to je tranzitni centar.
Znači, ti putuješ iz Europe za Sidney.
Da, moraš tamo preleti.
Znači, ti moraš ima negdje sleti, tankirati i ići dalje. Mm-hmm. I trenutno su ti hubovi veliki, važni u problemu. Gle, ne znam da li Istanbul sada iskoristio trenutak ili neko od tih velikih budućih hubova, jer Turska želi ona postati taj dio.
Pa prije nego je bio Dubai, prije 30 godina to je bio Istanbul.
Ali sada isto, aerodromi, kapacitete koji su Turci sagradili su fantazija. Tako da, ne znam da li su sad dodali u novu pistu Ataturk i ovaj drugi dio, ali ovo je jako, jako se razvija.
A i pitanje je kako će se oni postaviti u ratu. Još uvijek su, bez obzira što je Erdogan prije, mislim, tjedan dana onako svečano pozvao na uništenje Izraela iz ovih...
Trenutno se isplati čekat.
Da.
Turci imaju državu koja ima stoljeća i stoljeća i bila je velika država i mislim da se neće zaletiti.
Da. Eto, mi smo došli do kraja. Vrijeme nam je isteklo. Nadam se da vam je bilo brzo i dobro, kao što je bilo meni, recimo, svaki put kad radim ovu emisiju. I to je bilo to. Korado za kraj. Vidim da imaš na par noktiju imaš neke tragove. O čemu se tu radi? Šta je to?
Radi se o tome da kad čekić promaši čavo ili nešto drugo, onda nađe nešto treće.
Hvala lijepa i svako dobro. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.